Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsednik Vučić objasnio američkom ambasadoru Hillu stavove koje naša zemlja zastupa u dijalogu s Prištinom. Izaslanici Escobar i Lajčak stižu na kosmet. Na ruski zahtev sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog nuklearke u Zaporožju. Za desetak dana očekuje se povećanje nivoa Dunava. Pre 64 godine počela da radi Televizija Beograd. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Makabi u revanš meču play-offa za Ligu šampiona. Prenos na našem programu. I sutra nestabilno, temperatura do 28 stepeni. Nastavljaju se diplomatski napori za rešenje kosmetske krize. Srbija ozbiljno pristupa pronalaženju rešenja za aktualnu krizu izazvanu jednostranim potezima Prištine, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić američkom ambasadoru Christopheru Hillu.
Vučić je objasnio stavove koje naša zemlja zastupa u dijalogu sa Prištinom, učestvujući u njemu odgovorno i konstruktivno. Ukazujući na tenzije koje postoje u južnoj pokrajini, predsjednik Srbije rekao kako je važno da se Priština pridržava dogovora da kosovske specijalne snage mogu preći na sever samo u saglasnost NATO-a i gradonačelnika četiri opštine sa većinski srpskim stanovništvom. Vučić je ambasadoru Hillu preneo da Srbi koji žive na Kosmetu bezuslovno traže formiranje zajednice srpskih opština.
Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak stižu u Prištinu, preko sutra bi trebalo da dođu u Beograd. Cilj posete je dalje olakšavanje dijaloga. Vašington prati dijalog i ohrabruje njegov nastavak, a američki državni sekretar Antony Blinken neće oklevati da se direktno uključuje u razgovore predsjednika Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija ukoliko bude potrebno, saopštio je portparol State Departmenta Ned Price. Politički analitičari smatraju da dolazak Escobara i Lajčaka u Prištinu ukazuje da Zapad nije odustao od pronalaženja kompromisnog rešenja. Smatraju da Zapadu ne treba još jedno krizno žarište u Evropi. Veruju da će pritisak prvenstveno Sjedinjenih američkih država na Prištinu navesti Albina Kurtija na određeno popuštanje i korekciju stavova. Detaljnije Ida Maričić.
Dolazak američkog izaslanika za Zapadni Balkan Daniela Escobara i izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka u Prištinu dobar je diplomatski potez koji pokazuje da ništa nije gotovo i da je dijalog dveju strana u ovom trenutku od presudnog značaja, kaže za naš program predsjednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić.
Posljednje reakcije Escobara i američke diplomatije govore da apsolutno kod njih ne postoji raspoloženje za novim konfliktom, odnosno eskalacijom nekog sukoba i pogoršanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji, odnosno u regionu. U tom smislu Sjedinjene Države zaista drže ključ i njihova odlučna inicijativa u odnosu na Prištinu, Kurtija i celu tu kliku može zaista da zaustavi dalju eskalaciju i to je posljednja, čini mi se, nada da možemo da izbegnemo neki od težih scenarija.
Sa Miletićem se slaže i Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije.
Praktična rješenja na terenu mogu da jedino donesu Sjedinjene Američke Države. Ono što je do nas mi činimo, mislim da činimo na jedan vrlo, da tako kažem, pametan i konstruktivan način. Pokušavamo da pronađemo to rješenje i da pokažemo Sjedinjenim Američkim Državama da nismo mi ti koji su željni rata, željni krize. Možda je nada u tome što Amerikanci, imajući u vidu konflikt u Ukrajini i nestabilnost u Evropi, možda njima i nije u interesu nekakav vojni sukob između Albanaca i Srba na severu Kosova. Tako da će možda pronaći neko rješenje koje će zadovoljiti našu stranu, ali ostaje da se vidi.
Dejan Miletić kaže da je Srbija napravila velike kompromise i da je ipak u ovom trenutku važno da brzopletim prihvatanjem nekih rješenja u posljednjem trenutku ne pogoršamo položaj našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Nikakva obećanja ili tapšanja po ramenu ili pretnje, ne daj Bože, neće promeniti našu odlučnost da se život naših ljudi na Kosovu i Metohiji ne pogoršava, a daće Bog da se dođe do razuma i da se ti neoprezni, neodgovorni potezi Kurtija iskontrolišu i da dođemo do nekog kompromisa, a onda korak po korak kroz implementaciju zajednice srpskih opština da se odmrznu razgovori i dođe u bolju poziciju koja bi otvarala razne dalje mogućnosti.
Slobodan Zečević podsjeća da je briselski sporazum koji je potpisan 2013. godine sproveden u onom delu koji odgovara Albancima u potpunosti, a da njegovu suštinu, formiranje zajednica srpskih opština, albanska strana nikada nije htjela da sprovede.
Uskoro bismo mogli da saznamo ime novog premijera Srbije. Naime, sednica predsjedništva Srpske napredne stranke bit će održana sutra u 17 časova.
Kako je najavljeno, sednica će biti zatvorena za javnost, a izjave za medije planirane su po njenom završetku. Gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, jedan od kandidata naprednjaka za premijera, izjavio je ranije danas da će na sednici predsjedništva biti reči o mandataru, ali i o sastavu nove vlade i buduće koalicije.
U Ukrajini borbe se nastavljaju u rubnim delovima Donjecke oblasti, a Kijev i Moskva se međusobno optužuju za napade na civilne ciljeve i ugrožavanje bezbednosti nuklearne elektrane Zaporožje. O situaciji u vezi s tim postrojenjem na zahtjev Rusije večeras bi trebalo da raspravlja Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ukrajinske vlasti upozoravaju da bi ruske snage mogle da pokrenu napade na glavni grad tokom sutrašnjeg dana nezavisnosti Ukrajine, koji će biti obeležen tačno 6 mjeseci od početka sukoba. Američka ambasada u Kijevu je pozvala svoje građane da napuste Ukrajinu zbog mogućih ruskih akcija širom zemlje. U Ukrajinu je doputovao predsjednik Poljske Andrzej Duda. Nikola Demčić.
Sukobi na terenu i dalje su najintenzivniji u Donjeckoj oblasti, dok obe strane, kako navode lokalni mediji, pojačavaju artiljerijska dejstva i van ratnih zona. Lokalne vlasti Donjecka objavile su da je bilo i civilnih žrtava u granatiranju tog grada, a da je oštećena i zgrada administracije donjeckog lidera Denisa Pušilina. Ukrajinski generalštab objavio je da su raketirana stambena područja u Dnjepru i Harkovu. Iz kabineta ukrajinskog predsjednika saopšteno je da sve više ljudi napušta Kijev u strahu od potencijalnih ruskih napada. Agencija Reuters, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika američke administracije, objavila je da i Vašington ima obaveštene podatke o planovima Rusije da u narednim danima pojača napade na civilnu infrastrukturu i vladine objekte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će njegova zemlja snažno odgovoriti u slučaju eventualnih ruskih raketnih udara na Kijev.
Provio veliku naradu s predstavnikama sektora obrane i bezpeke.
Sastao sam se sa predstavnicima odbrambenog i bezbednosnog sektora. Pratimo situaciju na frontu, a trenutno najviše pažnje posvećujemo velikim gradovima gde situacija postaje sve teža. Zahvalan sam evropskim političarima koji shvataju da je neophodan novi paket sankcija protiv Rusije. Što duže čekamo sankcije, Moskva će biti spremnija da nastavi da ugrožava Ukrajinu.
Nastavljaju se i optužbe oko bezbednosti nuklearne elektrane Zaporožje. Lokalne vlasti na području koje je pod kontrolom ruskih snaga ističu da su prikupili dokaze da ukrajinska vojska granatira postrojenje i da su spremne da ih proslede Ujedinjenim nacijama. Kijev je u međuvremenu objavio da ruska vojska izvodi vazdušne udare u regionu Zaporožja. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu izjavio je da među državama Zapada i NATO-a postoje one koje ne žele da se rat u Ukrajini završi. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija za nastavak sukoba optužuje Zapad i Sjedinjene Američke Države.
Zapad je gotov na sve radi sahranjenja svoje hegemonije.
Zapadne zemlje su spremne da učine sve kako bi pokazale svoju nadmoć. Tako je i Ukrajina žrtvovana i praktično je postala posrednik u ratu sa Rusijom. Zapad će se boriti sa nama do posljednjeg Ukrajinca. Nadamo se da će još neko sada da shvati ko zapravo izaziva aktuelne krize. To što se dešava u Ukrajini i ponašanje NATO-a na tlu Evrope već decenijama trebalo bi da bude lekcija za ceo svet.
Zamenik predsjednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitri Medvedev izjavio je da Zapad ne može da pruži bezbednosne garancije Ukrajini i da je to moguće samo kroz dogovor sa Moskvom, što je, kako kaže, ukrajinska strana odbila.
Šire se šumski požari koji besne južno od glavnog grada Rusije. Plamenom je zahvaćena površina od oko 10.000 hektara. Nekoliko požara je u Portugali. Do sada je izgorelo oko 4.500 hektara šume, a meteorolozi najavljuju temperaturu blizu 40 stepeni. U Bugarskoj je na sektoru Belane zbog tronedeljne obustave plovidbe na Dunavu zarobljeno više od 1.000.000 tona uglja koji treba da stigne u našu zemlju. Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Veljko Kovačević kaže da su i u Srbiji na snazi mere ograničenja, ali da za sada nema obustave plovidbe na vodotokovima kroz Srbiju. Hidrolozi kažu da će plovidba Dunavom biti nešto jednostavnija tek za desetak dana, kada se očekuje da nivo vode poraste oko metar i po zbog kiše koja ovih dana pada u gornjem toku u Nemačkoj i Austriji. Dunav je za Srbiju najvažniji plovni put za izvoz žitarica i uljarica ka luci Konstanca na Crnom moru, odakle nam uzvodno stižu ugalj i ruda gvožđa. Na kritičnim mestima za saobraćaj sada se interveniše produbljivanjem korita kako bi se obezbedilo da rečni transport kao daleko najjeftiniji i dalje funkcioniše. Zabeležio Ivan Jovanović.
Kada je nivo vode na Dunavu nizak za plovidbu, to nisu dobre vesti ni za izvoz naših poljoprivrednih proizvoda, a ni za uvoz sirovina bez kojih ne može da radi naša industrija. Agroekonomski analitičar Žarko Galetin ima i podatke koji govore o značaju tog plovnog puta za našu zemlju.
Negde oko 50% izvoza kukuruza ide na luku Konstanca, skoro 1/3 izvoza pšenice ide na luku Konstanca. Za Konstancu ode preko 1.000.000 tona robe, što preračunato u broju barži, 1.000 barži nama godišnje ode transporta do luke Konstanca.
Galetin je rekao i da je suša ove godine značajno otežala plovidbu Dunavom.
Tok Dunava kroz Srbiju je praktično prohodan, ali nažalost bliže Crnom moru zaglavljeno je na desetine i desetine barži, da kažem izvozno sabirno mesto pre svega za naše žitarice s jedne strane, a sa druge strane su ruda gvožđa u trenutku i ugalj najznačajnije sirovine što se tiče uzvodnog toka Dunava.
Najnovije informacije o režimu plovidbe Dunavom dobili smo od hidrologa Dejana Vladikovića.
Na određenim kritičnim mestima se vrše produbljavanje korita. Da bi neki neophodni transporti tog ekonomskog i energetskog domena, da bi oni mogli ipak da prođu, na početku avgusta koji je imao gaz veći od 1,5, on nije mogao da prođe. Znači, veliki problemi su na području Bugarske, Rumunije i ka Ukrajini, Moldaviji.
Vladikovića pitamo i da li padavine koje su za vikend stigle u Srbiju mogu da olakšaju plovidbu Dunavom.
Kišne padavine će samo neznatno poboljšati situaciju i ono što će poboljšati plovidbu su kiše koje su bile u Austriji, Slovačkoj i delu Mađarske. Mi u sljedećih 10 dana očekujemo da će Dunav porasti negde za otprilike metar i po, što će značajnije poboljšati uslove plovidbe. Tako da će to onda uticati i na te transportne robe i na turizam i na vodosnabdevanje kod onih koji se snabdevaju iz reke Dunav direktno.
Koliko toliko redovan režim plovidbe Dunavom, Vladiković očekuje tek od oktobra, kada će obilnije padavine popraviti nepovoljnu hidrološku situaciju na toj reci, ali i na Savi, gde se također vidi problem izraženog deficita padavina, koji ove godine postoji u celom regionu.
Za 2,5 meseca stupaju na snagu sankcije Evropske unije na rusku naftu. To će važiti i za Srbiju, jer se embargom stopira dotok tog energenta hrvatskim naftovodom JANAF u našu zemlju. Naftna industrija Srbije moraće da kupuje naftu od drugog dobavljača, kažu u resornom ministarstvu. Pripremila Nataša Ćimović.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović potvrdila je da od 1. novembra NIS neće moći više da kupuje sirovu naftu iz Rusije zbog sankcija Evropske unije prema toj zemlji. Traže se, kaže, drugi dobavljači.
Nama nafta dolazi preko JANAF-a, uvozi je naftne industrije Srbije. I do sada oni nisu u potpunosti koristili rusku naftu. I do sada su koristili 50% rusku naftu, 30% je to recimo bila iračka nafta, 20% je bila srpska nafta. Od 1. novembra moraće potpuno da se prebace na sve druge vrste nafte na berzi koje će kupovati, da će to biti iračka ili neka druga, oni sada rade na tome, ali to je nešto što mi znamo već 2 meseca kroz 6. paket sankcija i što moramo da poštujemo i što prosto moramo da nađemo način kako ćemo iz toga izaći, ali verujem da zajedno ćemo to uspjeti.
Prema oceni poznavaoca prilika, goriva će sigurno biti, pitanje je samo koliko će da košta. Predsjednik udruženja privatnih benzinskih pumpi, Borislav Tatić, tvrdi da nema razloga za paniku.
Pa svakako da će biti goriva na pumpama, znači to se uopšte ne dovodi u pitanje. Pitanje je samo ko će biti dobavljač umjesto Gazproma, inače sve ostalo će biti kao što je do sada bila. cena svakako zavisi od svetske cene sirove nafte, tako da biće isti obračun kao i do sada, znači ništa se tu neće značajno promeniti, jedino će biti malo teže doći do dobavljača koji imaju sirovu naftu da nam prodaju, znači na nekom drugom tržištu u odnosu na ovo što sada imamo sa Rusima.
Prvi put od početka rata u Ukrajini cena sirove nafte na međunarodnoj berzi pala je pre neku nedelju za 10 dolara, pa sada barel nafte košta oko 94 dolara umesto 103, koliko je koštala krajem jula.
Počelo je uklanjanje nelegalnog objekta izgrađenog 2020. godine na Avali, čiji se deo nalazi u trećoj zoni zaštite prirodnog dobra. Lokaciju je obišao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Rekao je da će se pitanjem nelegalne gradnje, ali i svim drugim problemima koji se tiču komunalnog reda, u buduće ozbiljnije baviti inspekcije i komunalna milicija. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Nakon naloga Sekretarijata za inspekcijske poslove i krivične prijave protiv graditelja, počelo je rušenje nelegalno izgrađenog objekta na Avali. Gradonačelnik Aleksandar Šapić kaže da je investitor prihvatio da sruši pomenuti objekat, jer bi u suprotnom to učinio grad Beograd.
Ova ovde lokacija je lokacija za koju je javnost bila upoznata još pre, čini mi se, dve godine, 2020. godine, gde je bila opšta osuda, zato što je ovaj jedan deo nije ceo, jedan deo je zaštićena zona prirodnog dobra kao što je Avala. Jedan deo nije, ali je svakako cela gradnja divlja. I ukoliko se sećate, tad je gradnja zaustavljena, ali tad ništa nije urađeno. U momentu kad sam došao na ovo mesto, tražio sam inspekcijski poslova da se taj predmet aktivira, da se upozori investitor. Jer ukoliko ga mi budemo uklanjali, to će biti višestruko skuplje nego on sam da uradi. Očigledno da me ozbiljno shvatio i nadam se da ćemo ozbiljno shvatiti svi drugi.
Šapić je poručio da će se u očuvanju urbanističkog i komunalnog reda u glavnom gradu naročito voditi računa o, kako je rekao, biserima Beograda, kao što su Avala, Košutnjak, Ada Ciganlija, Zvezarska i Bojčinska šuma. Nelegalna gradilišta i objekte u buduće će, kaže, ozbiljnije pratiti Sekretarijat za inspekcijske poslove i komunalna milicija.
Dobar deo objekata će moći da bude legalizovan, normalno u skladu sa zakonom. Oni koji ne budu mogli, oni će biti uklonjeni, kao što su ovi sada ovdje uklonjeni. U kojoj cifri je reč u ovom momentu, ne znam. I to će zavisiti, naravno, i od u ovom momentu opština, koji su uzeli na sebe sada predmete do, čini mi se, 200 ili 400 kvadrata za legalizaciju, naravno kao i od gradskog sekretarijata za legalizaciju, kako koji predmet budu odbijali i gde budemo znali da to je nemoguće legalizovati, mi ćemo obaveštavati vlasnike da bi bilo najbolje da ga oni uklonju, ni da ga uklonju.
Gradonačelnik Beograda kaže i da će uskoro izaći pred građane sa merama koje će grad preduzimati kada su u pitanju divlje deponije, buka i drugi komunalni problemi. Osvrnuo se i na gradsko saobraćajno preduzeće i nedavnu smenu njegovog direktora. Najavio je promene počevši od uklanjanja reklama sa vozila gradskog prevoza.
Dajte nam par meseci da vidimo šta ćemo tamo zateći, da vidimo gde možemo da sasečemo troškove, da vidimo koga ćemo još da promenimo, ovo je samo direktor, ima tu još ljudi u sistemu, da vidimo ko su ljudi tamo, tamo ima 6.000 zaposlenih, na koji način njih možemo bolje da upotrebimo, da li ima neki koje treba da možda prekvalifikujemo, da vidimo šta radimo sa naplatom karata, u tome ću ući i želimo da preuzmemo to mi, da više ne naplaćuje bilo koja privatna firma karta, naplaćuje ih već 10-12 godina. Znači, mi ćemo da vodimo računa o našem novcu, mi ćemo da vodimo računa o svemu, a ja ću da preuzmem odgovornost to pred ljudima. Ja sam siguran da će građani već u toku jeseni i zime vidjeti pomake. Na kraju krajeva, od 1. oktobra nećete imati za početak Mikijev zabavnik od javnog prevoza.
Povodom najavljenog Evroprajda, Aleksandar Šapić je poručio da grad Beograd nikada nije bio organizator slične manifestacije, već da je u njegovoj nadležnosti isključivo da pruži komunalne usluge.
In memoriam.
Božidar Delić, političar, narodni poslanik i penzionisani general, preminuo je u 67. godini. Delić, koji ima bogatu vojnu biografiju, rođen je 1956. godine u Petrovcu kod Đakovice na Kosovu i Metohiji. Bio je i potpredsednik Skupštine Srbije od 2007. do 2012. godine i nekadašnji član Srpske radikalne stranke i Srpske napredne stranke. U ovom sazivu Skupštine izabran je za potpredsednika. Na aprilskim izborima bio je nosilac liste koalicije DSS POKS kao predsednik pokreta Nema nazad, Iza je Srbija. Vreme i mesto sahrane Božidara Delića biće naknadno saopšteni.
Ovo su novosti dana. U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije danas i sutra kod 7 pacijenata biće urađena zamena aortnog zaliska minimalno invazivnom procedurom. Takozvana TAVI procedura prvi put se radi u toj ustanovi i neophodna je pacijentima kod kojih intervencija ne može da bude urađena otvaranjem grudnog koša, objašnjava direktor klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije Goran Stanković.
To je kateter na kom se nalazi srčani zalistak i umesto otvaranja grudnog koša, umesto opšte anestezije, mi radimo u lokalnoj iz preponske arterije i stari zalistak koji je teško oboleo se zameni novim koji se nalazi na kateteru i sa ovog katetera se pozicionira i otpusti na mestu i zameni praktično taj prirodni zalistak. Napravili smo konzilijum koji vode profesor Branislav Ivanović, kardiolog, i profesor Sveta Putni, kardiohirurg. U timu imamo i kliničke kardiologe, interventne kardiologe, imamo anesteziologe, tako da sa svih strana sagledamo rizike bolesnika i one koji imaju previsok rizik da bi išli na klasičnu hirušku zamenu, dolaze i imaju mogućnost da od danas se leče u Kliničkom centru Srbije perkutano.
15:21. Televizija Beograd proslavlja 64. rođendan, dan kada je emitovan prvi tročasovni program iz studija na Beogradskom sajmu. 23. avgusta 1958. godine spikerka Radio Beograda Olivera Živković najavila je početak eksperimentalnog programa. Potom je također spikerka Naše kuće Olga Nađ najavila emisije koje će se emitovati u toku dana. Sandra Cvijanović.
Pre 64 godine Televizija Beograd se prvi put obratila svojim gledaocima kroz tročasovni program iz studija na Beogradskom sajmu. Prvi dnevnik, koji je emitovan iz reportažnih kola, počeo je u 20 časova. Vodili su ga spikerka Radio Beograda Olga Nađ i čuveni Mića Orlović. Oko 150 ljudi bilo je tog dana na zadatku, jedna reportažna kola sa 3 kamere i 4 filmske, od kojih ni jedna nije bila tonska, kaže glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS-a Olivera Kovačević.
U vreme našeg odrastanja televizija je bila prozor u svet, kada je televizija bila jedna, bila jugoslovenska radiotelevizija, a Televizija Beograd je bila samo jedan studio. RTS danas ima oko 2600 zaposlenih, a pre 15 godina ima 8500 zaposlenih. Znači, mnogo manje zaposlenih obavlja toliko posla, naravno da se ulagalo u tehničku infrastrukturu i da je zahvaljujući napretku tehnologije i RTS napredala.
Danas je RTS javni medijski servis sa brojnim TV i radijskim kanalima, muzičkom produkcijom koju čine simfonijski, dva narodna i džez orkestar. Sa ponosom ističe Kovačevićeva. Navodi i da je RTS jedan od 17 javnih servisa u Evropi koji je najgledaniji.
Važno je da smo gledani zbog toga što građani Srbije plaćaju pretplatu, zbog toga što kada ste gledani onda ste i uticajni. A važno je da ljudi koji vas plaćaju žele da gledaju vaš program. Najgledanije emisije u Srbiji to su Slagalica i Dnevnik. Pa imali išta bolje što svedoči o našem društvu, a to je da je jedan kviz u Srbiji najgledanija emisija.
Pomoćnik izvršnog direktora za razvoj RTS-a Tanja Ćitić kaže da je javni medijski servis postao dostupan u svakom trenutku na svakom mestu preko internet platforme RTS Planeta. Ćitićeva najavljuje i druge novine.
Evo, povodom današnjeg dana da najavimo nešto što će već danas početi da bude objavljivano na RTS Planeti, to su biseri iz arhive, gde mogu naši gledaoci zapravo kroz taj neki naš vremeplov i kroz priče koje su beležene još od 58. godine, da vide zapravo kako je izgledao Beograd, kako je izgledao život.
Za gledanje prvog eksperimentalnog programa Televizije Beograd u gradu je tada postavljeno 80 televizora, budući da su aparat u svojim kućama imali retki, pošto je mala crna kutija te 58. godine koštala 20 prosečnih plata.
Film u produkciji RTS-a Prebilovci, tamo i kamenima ožiljak, dobio je nagradu za najbolji scenarijo na Međunarodnom filmskom festivalu Shape of Life u ruskom gradu Permu. Autorka filma je novinarka Sanja Drgićević-Babić.
Istina je univerzalni jezik koji svi razumeju, zato smo se mi potrudili da istinu o Prebilovcima ispričamo kroz film. Ovo jeste nagrada za najbolji scenariju na festivalu, možda je tajna u tome što ja taj scenariju živim ceo svoj život od kako znam za sebe, zato što sam slušala priče iz svoje porodice i meštane sela šta se sve dešavalo u Prebilovcima. Izgleda da smo napravili film kojim prepoznat ne samo u Srbiji, već i van granica ove zemlje.
Međunarodna nagrada Branko Radičević, koju dodeljuje Brankovo kolo, pripala je ove godine srpskom pesniku i piscu Ranku Risojeviću iz Banja Luke. Žiri je odluku dano jednoglasno. Risojević je napisao više od 50 knjiga. Priredio je za štampu više knjiga poezije i proze drugih autora.
Reditelju Želimiru Žilniku, glumici Vesni Pećanac i direktoru fotografije Bojanu Bazeliju uručene su nagrade za životno delo na otvaranju 35. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festival, saopštili su organizatori. Takmičarska konkurencija festivala počela je filmom Pjera Žalice Praznik rada, koji je pre neki dan imao premijeru na Sarajevo Film Festivalu, a potom je prikazano stvarenje Sonje Tarokić Zbornica. Filmski festival traje do 28. avgusta.
Nošeći jada, festival humora, kulture i zabave biće održan u Ivanjici od 25. do 28. avgusta pod sloganom Više od festivala. Program Nošeći jada upotpunit će izložbe, tribine, književne večeri, performansi, ali i tradicionalna fudbalska utakmica šaljivog karaktera, koja će obeležiti 45 godina od snimanja serije Više od igre, u kojoj upravo Ivanjica poslužila kao izmišljena varošica gradina. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Makabi iz Haife u revanš meču play-offa za Ligu šampiona. U prvoj utakmici Izraelci su pobedili sa 3-2, a u večerašnjoj utakmici Crveno-beli se uzdaju u svoje snage i veliku podršku sa tribina. Utakmica počinje u 21 čas uz prenos na našem programu. Pripremio Slobodan Maletić.
Pred fudbalerima Zvezde je najbitnija utakmica u ovoj godini koja odlučuje o plasmanu u Ligu šampiona. Crveno-beli žele da i treći put u posljednjih 6 godina budu učesnici najjačeg takmičenja u Evropi, ali posao neće biti lak. Makabi ima prednost iz Izraela od 1 gola, Zvezda bi pobedom od 1 gola razlike odvela utakmicu u produžetke. Krcata Marakana tražit će brzo vodstvo. Publika će ogromnom podrškom terati ekipu da napada i baš zato bit će potrebno naći balans između napada i odbrane. To je zadatak trenera Dejana Stankovića.
Sigurno da poznajemo dosta bolje ekipu Makabija. Teren je jedino merilo da možeš da prepoznaš i vrline i mane kako svog protivnika, tako i sebe. Jedna dobra ekipa, jedna brza, iskusna ekipa koja nam je stvorila dovoljno problema da smo imali o čemu da razmišljamo ovih 6 dana. Sigurno da će utakmica biti drugačija nego što je bila u Haifi. Tako da sam veliki optimista i realni optimista što se tiče ove utakmice.
Jedan od onih od kojih se mnogo očekuje u Zvezdinoj ofanzivi je svakako Aleksandar Kataj.
Pa mislim da Marakana uvijek može da nam bude samo prednost. Mislim da ne bi trebao niko da se uplaši pred našim navijačima. Tako da očekujemo naravno pun stadion, da imamo maksimalnu podršku, a ostalo je na nama da uradimo na terenu i da stignemo taj rezultat. I u 90. minutu da postignemo gol, da 1-0 idemo u produžetke. Vidjet ćemo kako će sve da bude. Atmosfera će sigurno biti dobra, navijanje će biti fenomenalno, tako da mislim da želja svakog igrača da svaka utakmica bude ovakva.
U odnosu na prvi duel u Haifi očekuje se jedna izmjena među starterima Zvezde. Umjesto Kangve utakmicu bi mogao da počne sa Nogo, i to ispred odbrambene linije koju čine Eraković, Dragović, Milunović i Rodić. U veznom redu je Kanga, a na protivničkoj polovini terena desno Bukari, levo Ivanić, Kataj iza najisturenijeg Pešića, a sve njih naravno predvodit će na golu kapiten Borjan. Prema pisanju izraelskih medija Makabi ništa neće menjati u sastavu. Utakmicu će suditi engleski arbitar Anthony Taylor i sve to uz prenos na našem programu od 21 čas.
Odbojkaška reprezentacija Srbije sutra putuje u Katovice, gde će se takmičiti na 20. svetskom prvenstvu. Tim povodom organizovana je konferencija za medije na koje se, pored igrača, novinarima obratio i selektor Igor Kolaković.
Naša očekivanja je svakako velika, jer mi smo se teško i strpljivo pripremali za ovaj šampionat. Igramo na eliminaciju, spremni smo da pobijedimo i Ameriku i Poljsku, i da ćemo to uraditi u osmini finala ili ćemo to uraditi u polufinalu. mislim da je svejedno. Naravno da se trudimo da ponesemo što više bodova iz grupe. Važno je da pobeđujemo utakmice i da sačekamo mirno osminu finala. Kogod došlo, dobro došlo, tući ćemo se sa njima sigurno.
Trenutno u Leskovcu i Vranju 27, u Nišu 25, Novom Sadu 23, u Beogradu, Kragujevcu 21 stepen. Vreme sutra?
Oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu slično vreme, ujutru do 18, tokom dana oko 25 stepeni. U Srbiji do kraja avgusta promenljivo oblačno. Kiše će biti manje, a sunčanih perioda sve više, uz postepeni porast temperature.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Marice Sevdar i Relje Trajković. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Bojičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojović, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.